Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Povezivanje zakona o akcizama i odgovora na upitnik Europske komisije od strane Mladena Ivanića je neozbiljno, ocijenila premijerka Cvijanović.
DNS ponovo izabrao Marka Pavića za lidera stranke.
Nadležni obećavaju da će se situacija sa izdavanjem pasoša normalizovati. Građani i dalje čekaju putne isprave.
Od ponedjeljka počinje novi upis u srednje škole, zašto će se opredijeliti svršeni osnovci.
Mlada fudbalska selekcija Srbije počinje takmičenje na Europskom šampionatu. Utakmicom protiv Portugala od 18 časova.
Vrijeme je promjenjivo oblačno u sunčane periode i malo svježije, sutra svježije sa kišom mjestimično. Predsjednica vlade Željka Cvijanović izjavila je za novinsku agenciju Republike Srpske da je povezivanje zakona o akcizama i odgovora na upitnik Europske komisije najobičnije izvrtanje činjenica, te da je neozbiljno kada to radi srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić.
Nije problem kada to govore ljudi iz Saveza za promjene koji nikada nisu prisustvovali nekom sastanku na kojem se razgovaralo o tim temama, ali je neozbiljno da to govori Ivanić koji je sazvao sastanak na kojem su članovi predsjedništva razgovarali sa premijerima entiteta o razlozima zašto se odgovori različitih nivoa vlasti konačno ne objedinjavaju u jedinstveni odgovor BiH, rekla je Cvijanovićeva komentarišući Ivanićevu tvrdnju da je vlada Srpske koristi upitnik kao instrument kojim želi da obezbijedi zakon o akcizama.
Predsjednik DNS-a Marko Pavić ocijenio je da je loše što se ne zna da li je u izmjenama krivičnog zakona Bosne i Hercegovine upućenim u skupštinsku proceduru ostao član koji se odnosi na zatvorske kazne za negiranje genocida. Najavljuje da DNS krivični zakon u takvom obliku neće podržati, tako tvrdi i ministar inostranih poslova BiH i potpredsjednik PDP-a Igor Crnadak.
To nema šanse da prođe, jer to Vijeće naroda ne može proći zato što ova koalicija ima tri člana u Vijeću naroda, ali je ružno da se to uopšte pojavilo. Pogledajte kako se nama serviraju stvari. Reformska agenda pa nikako usvojiti pa jedva, pa revizija presude u Hagu, pa sada krivični zakon. Znači mi se bavimo neprekidno sporednim stvarima.
Ništa se tu neće desiti što je protiv interesa Republike Srpske, ni na savjetu ministara, ni u parlamentu.
Marko Pavić reizabran je danas za predsjednika Demokratskog narodnog saveza na izbornoj skupštini ove partije u Banja Luci. Izbornoj skupštini prisustvovao je i lider SNSD-a Milorad Dodik, koji je rekao da Republika Srpska zaslužuje stabilnu politiku i vođstvo, što se do sada ogledalo u koaliciji SNSD-a, DNS-a i Socijalističke partije. Gosti na skupštini bili su i predsjednik NDP-a Dragan Čavić, potpredsjednik Socijalističke partije Živko Marijanac, potpredsjednik PDP-a Igor Crnadak, potpredsjednik SDA Ramis Salkić i potpredsjednik glavnog odbora SDS-a Milan Miličević, kao i predsjednik Nove Srbije Velimir Ilić. Nakon ponovnog izbora, Pavić je rekao da je cilj DNS-a odbrana interesa i jačanje Republike Srpske.
DNS ima jasne ciljeve. Ima ih unutar stranke, to je daljnje jačanje stranke, daljnje pozicioniranje stranke. U Republici Srpskoj cilj nam je bio da budemo treća stranka, to smo već druge izbore i postigli, sada normalno težimo ka više. Cilj nam je dobar uspjeh na narednim izborima, računamo na preko 100.000 glasova, preko 15 poslanika, ali jedno od mjesta da damo svoga kandidata ili za člana predsjedništva ili za predsjednika Republike Srpske i očekujem koalicionu podršku za takav izbor.
Izvršni odbor Gradskog odbora Socijalističke partije Banja Luka saopštio je da nema promjena u klubu odbornika ove partije u Gradskoj skupštini i da sva tri odbornika nastupaju jedinstveno u duhu socijalističke ideje i poštuju odluke organa Socijalističke partije.
Gradski odbor Socijalističke partije Banja Luka održao je sinoć proširenu sjednicu izvršnog odbora. Banjalučki socijalisti, kako je navedeno, stoje iza sporazuma koji su potpisale partije koje čine skupštinsku većinu u Banja Luci i Socijalistička partija želi da se nastavi realizacija tog sporazuma i politika koje su dogovorene i definisane prije i poslije izbora prošle godine.
Ne nazire se kraj problemima u vezi sa nabavkom putnih isprava. Do sada su poništena 3 tendera za nabavku pasoša, a gotovo je sigurno da će se isto desiti i sa 4. tenderom. Nezavisne novine objavljuju da je tender pod uslovima koji je raspisan nemoguće sprovesti ako se poštuje zakon. Ministar civilnih poslova BiH najavio je za 15. jun normalizaciju izdavanju pasoša, a isto najavljuje i direktor Agencije za izdavanje ličnih dokumenata Arif Nanić, a za to vrijeme građani svoje dokumente čekaju i po nekoliko mjeseci. Opširnije Milja Brkić.
Iako je zakonski rok za izdavanje pasoša 30 dana, Brankica je putnu ispravu čekala duplo duže. Danas je pasoš konačno preuzela u Banjalučkoj kancelariji za izdavanje dokumenata.
Od aprila.
Pa ništa, bitno je dobiti.
Pa nisam ni imala posebno neku želju za putovanjem, bitno je imati putnu ispravu.
Strpljen spaše.
U kancelariji u Banja Luci zatekli smo i sugrađanina koji nije smio rizikovati hoće li dobiti pasoš u zakonskom roku. Za hitnu proceduru izdavanja platio je 200 maraka i izbjegao neizvjesnost koju sistem obećava.
Pa nisam mogao čekati, imam putovanje jedno koje je uslovljeno ovim da moram uzeti ovaj pas. Dobro bi bilo da je drugačije, da se može dobiti brže pas. Sigurno bi dobro bilo za sve nas.
I dok građani BiH čekaju u redovima, odgađaju putovanja, pa i poslove u inostranstvu, odgovorne institucije ne nude rješenje. 3 tendera u vodu bačena, čini se i 4. Izvor nezavisnih novina tvrdi da su uslovi propisani tenderom postavljeni tako da ih može zadovoljiti samo mali broj firmi, a u najvećoj mjeri odgovaraju sadašnjem dobavljaču, banjalučkoj firmi Milbauer. Na to se ponovo žalila francuska kompanija Gemalto. O toj tužbi Agencija za izdavanje ličnih dokumenata do utorka treba da se izjasni. Ako odluku ne donesu, cijeli postupak se zaustavlja i ide na odlučivanje kancelariji za žalbe. Arif Nanić, direktor Agencije za izdavanje dokumenata, tvrdi da počinje normalizacija u izdavanju pasoša.
Kad je u pitanju novi tender i objava tenderske dokumentacije, mogu reći da predmetni tender nije poništen, dakle nije točna informacija da je tender poništen. Po pitanju normalizacije pasoških knjižica od trenutnog dobavljača, također smo se općili da je jučer pristigao potreban materijal i da će se normalizacija proizvodnje pasoških knjižica u narednom sedmici normalizirati.
Ministar za civilne poslove BiH Adil Osmanović, nadležan za izdavanje dokumenata, i danas je nedostupan medijima. Njegov pasoš nije na isteku, s obzirom na to da nam je rečeno kako je ministar na odmoru van zemlje. Prije odmora najavio je normalizaciju u izdavanju pasoša od 15. juna, a 2 dana nakon tog roka stanje je nepromijenjeno. Propali tenderi, nemogućnost nalaženja rješenja, skandal sa ličnim kartama, hapšenje bivšeg direktora IDE rezultirali su jednim, ugrožavanjem prava na slobodu kretanja građana Bosne i Hercegovine.
Na sirijsko-turskoj granici uhapšeno je 5 lica za koje bezbjednosne službe tvrde da su planirali da izvedu teroristički napad. 2 lica iz te grupe su porijeklom iz Bosne i Hercegovine, ali njihov identitet za sada nije poznat, iako mediji javljaju da je za jednim od njih ranije raspisana Interpolova potjernica. Bezbjednosni stručnjaci upozoravaju na opasnost izmještanja terorističkih napada iz svjetskih metropola na prostor Balkana, pripremio Radan Škipina.
U petočlanoj grupi koje su bezbjednosne snage zarobile na jugu Turske, 3 je državljana Azerbejdžana čiji je identitet poznat, a za 2 državljana porijeklom iz BiH identitet nije saopšten. Svi su bili naoružani i imali su određenu količinu novca kod sebe. Mediji pišu da je jedno od uhapšenih lica iz Bosne i Hercegovine već bilo u zatvoru i da je za njim raspisana crvena Interpolova potjernica. Ni ministru bezbjednosti BiH Draganu Mekliću nije poznat identitet 2 uhapšenih državljana BiH.
Pa ne znam, vjerovatno dole da je nešto putem Interpola stiglo, ali sve što razmenjamo sa Turskom razmenjamo putem Interpola. Ja nešta to znam, znam to što je dođe preko Interpola. Zato vam kažem, to je dole Interpol u Sarajevu.
Previše je pojava u veze sa Balkanom koje ukazuju da ISIL, Al-Qaida i Nusra Front u neizbježnom porazu na Bliskom istoku imaju namjeru da iz osvete, ali i straha destabilizuju ovo područje izvođenjem terorističkih napada, upozorava stručnjak za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala Dževad Galijašević. Nažalost, nisu samo oni zainteresovani za takve akcije, već i zapadne zemlje, smatra Galijašević.
Pojave koje se dešavaju ukazuju dakle da postoji pojačan interes s jedne strane i velikih sila da izmjeste front terorističkog i napada i djelovanja iz svojih metropola i da ih prebace na Balkan jer im se tako čini puno jeftinije, manje im je skalo dakle, a s druge strane vidimo da i terorističke organizacije u svojim obraćanjima i sugestijama i planovima u stvari stalno upiru prstom u Balkan.
U trenutku kada velike terorističke grupe i mreže trpe odlučujuće poraze, zaočekivati je akcije njihovih razbijenih grupa, pa i u Bosni i Hercegovini, odakle je na strana ratišta otišlo više od 300 boraca. Za samo njih 17 su raspisane potjernice, a naše bezbjednostne službe nemaju dovoljno podataka o svima njima, ukazuje Galijašević. Lokalni radikalni elementi su dovoljno motivisani, spremni i instruisani da se u povratku iz Sirije preko Turske domognu Bosne i Hercegovine i otpočnu svoje akcije, upozorava Galijašević.
Sve govori o tome da su očito islamisti na ovom području da nešto urade, da se osvete za poraze koji trpe kako bi spašavali opstanak vlastitih organizacija. A ako izgube u Siriji, a to je neizbježno, to je nužno, ostaće obezglavljeni ne samo zbog pogibije Bagdadija, nego će ostati organizacijalno obezglavljeni jer su previše uložili u taj rat u Siriji.
O realnoj opasnosti da borci ISIL-a napuštanjem bojnog polja u Siriji i Iraku otpočnu akcije u zemljama iz koji su i otišli u kalifat, ukazuju i drugi stručnjaci. BiH je na direktnom udaru takvog djelovanja, a tokovi novca u i iz njenih dijelova, kao i postojanje 64 vehabijske zajednice, od kojih 22 ne žele da se integrišu u islamsku zajednicu, opravdavaju takve prognoze.
Šestorica terorista koje je sud Bosne i Hercegovine sa Enesom Mešićem pravosnažno osudio na zatvorske kazne zbog ratovanja i pripadnosti takozvanoj islamskoj državi, još se nalaze na slobodi jer im nije određen pritvor i ne stižu im pozivi za izdržavanje kazni, piše Glas Srpske.
Ovih dana svi iz ove grupe dobit će pozive za izdržavanje zatvorskih kazni, a ko zna kada bi to bilo urađeno da se nije desilo ovo sa Mešićem, navodi sagovornik banjalučkih novina. Enes Mešić i još šestorica terorista pravosnažno su osuđeni 7. aprila za krivično djelo organizovanje terorističke grupe.
16:12. U nastavku dnevnika slušajte.
Zbog brojnih problema pokrenuta inicijativa da granični prelaz Novi Grad ponovo dobije status prelaza za teretni saobraćaj.
Radi poboljšanja kvaliteta i veće konkurentnosti na tržištu, pojačane kontrole svježeg mlijeka u Srpskoj.
650 djece s Kosmeta stiže u Republiku Srpsku.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić izjavio je danas da je za Srpsku najprihvatljivije da trasa autoputa Beograd-Sarajevo ide od istočnog Sarajeva preko Pala, Sokoca, Višegrada do graničnog prelaza sa Srbijom u Vardištu.
Trninić je najavio da će sastanak o izgradnji autoputa Beograd-Sarajevo biti održan u ponedjeljak u prostorijama Ministarstva transporta i komunikacija BiH u Sarajevu. On je naveo da federacija predlaže da trasa ide od Sarajeva prema Goraždu, a onda prema Višegradu i granici sa Srbijom. Prema ranijim procjenama, trasa autoputa Sarajevo-Beograd mogla bi da košta oko 850 miliona evra i bila bi dugačka od 120 do 150 kilometara.
Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju granični prelaz Novi Grad Dvor izgubio je status prelaza za teretni saobraćaj. Ova odluka već 4 godine uzrokuje probleme posebno privrednicima iz ovog dijela Srpske koji izvoze na zapadno europsko tržište. Iz tog razloga pokrenuta je inicijativa za ponovnu prekategorizaciju ovog graničnog prelaza, a privrednici su dobili podršku opštine Novi Grad i institucija Bosne i Hercegovine. Opširnije Boris Andžić.
Ulasku Hrvatske u Europsku uniju radovali su se i privrednici iz Novog Grada i okoline, očekujući da će im to olakšati pristup novim tržištima. Međutim, granični prelaz Novi Grad zatvoren je za teretni saobraćaj i oni su od tada prinuđeni da koriste prelaz Donja Gradina, što je produžilo put u jednom smjeru za oko 70 km. Sa brojem kilometara porasli su i troškovi. Milan Sladaković, preduzeće Transporter.
Evo, ja ću vama to izračunati. Znači, ja prevoznik sa 5 kamiona, svake sedmice izgubim negdje oko 600 eura. Samo na toj, znači, relaciji, a što znači negdje da je to mjesečno oko 2500 eura.
Sretko Jovanković, preduzeće Sana Elvis.
Nama bi otvaranje tog graničnog prelaza bilo od velikog značaja, pošto jednom sedmično imamo izvoz i smanjili bi nam se troškovi transporta.
Ekonomske posljedice su nesagledive, jer se aktualna situacija negativno odražava i na cjelokupan privredni ambijent ove regije. Privrednici, kažu u lokalnoj upravi, plaćaju najveći ceh. Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.
Ovo se ne radi samo o privrednicima Novog Grada, nego jednim dijelom predvorske regije, zatim imamo privrednike Unsko-Sanskog kantona, posebno i Sanskog mosta, koji su naučili da prelaze na ovome prelazu.
Ozbiljna situacija natjerala je institucije BiH da se aktivno uključuje u rješavanje ovog problema. Jedna od tačaka na narednoj zajedničkoj sjednici vlade Hrvatske i savjeta ministara BiH zakazano je za početak jula, bit će i pitanje graničnog prijelaza Novi Grad. Iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine poručuju.
Ovo pitanje, pored ostalog, bit će ponovo otvoreno i na sljedećoj sjednici Mješovite komisije, kako je to dogovoreno na sastanku u Savjetu ministara. Naš stav je jasan. Novom gradu i privredi cijele regije potreban je granični prijelaz veće kategorije.
Prvi veći iskorak po pitanju prekategorizacije bit će preduzet 27. juna, kada će uz saglasnost nadležnih institucija Hrvatske i Bosne i Hercegovine saobraćaj na ovom graničnom prijelazu biti obustavljen kako bi se ispitao stepen nosivosti mosta na Uni.
Na 1167 mjesta za otkup mlijeka koliko ih ima u Republici Srpskoj, ovih dana su pojačane kontrole svježeg mlijeka da bi se obezbijedio bolji kvalitet, veća konkurentnost na tržištu, ali i zaštita potrošača. U toku mjeseca 2 do 3 puta kontrolni asistenti iz stručnih službi Ministarstva poljoprivrede kontrolišu kvalitet. Opširnije Lidija Bešlić.
U Republici Srpskoj 4600 proizvođača se bavi proizvodnjom mlijeka. Kvalitet mlijeka nije teško postići na velikim farmama jer su opremljene zatvorenim sistemima za mužu i laktofrizima za čuvanje svježeg mlijeka, ali mali farmeri moraju uložiti više truda, kaže Vera Maksimović iz Broca.
Sad su malo pooštrili od prošle godine, to nije bilo tako, a sad je. Ali zato je ekstra klasa i neka se radi tako.
Iz Broca u otkupnu stanicu mlijeko predaju i Mićo Dimitrić i Miroslav Petrović, koji opravdavaju pojačane kontrole mlijeka.
Kad se uvede ured, redovno pranje muže, redovno čišćenje štala, nije to toliko teško.
Ali nije cijenom nagrađeno. Taj rad, trud, kući, higijena i šta ja znam, mnoge stvari.
Prema riječima kontrolnog asistenta u područnoj jedinici Bijeljina Svetlane Andrić, u otkupnoj stanici kontrolni asistenti uzimaju uzorke mlijeka od svakog farmera pojedinačno i reaguju po dobijenim rezultatima analize.
Da pomognemo poljoprivrednim proizvođačima da dođu do određenog cilja, to jeste da ostvare posticaj, to jest premiju za mlijeko. Pa smo mi tu kao savjetodavna služba da im damo savjet, da im damo uputstva kako da dođu do toga.
U ovom periodu količine otkupljenog mlijeka u Semberi veće su za 10-12% nego u prethodnom, jer zbog kvalitetnije hrane u ljetnom periodu i mlijeko bude kvalitetnije, a prinosi veći. To jeste cilj, istakao je pomoćnik ministra poljoprivrede Boris Pašalić.
Godišnje iznos premija, samo premija za proizvedeno mlijeko, iznosi oko 25-26 miliona maraka i naprosto je neophodno ta sredstva opravdati kroz poboljšanje kvaliteta.
Pored domaće proizvodnje, narednih dana bit će pojačane kontrole i uvezenog mlijeka i mliječnih proizvoda, sve u cilju zaštite domaće proizvodnje i potrošača.
Vojno-politički komentator Miroslav Lazanski ocijenio je da izjave određenih američkih službenika poput Hoyt Briana Yee-a o Srpsko-ruskom humanitarnom centru u Nišu predstavljaju neokolonijalni imperijalni bezobrazluk.
Komentarišući izjave Yee-a da je zabrinut u šta bi se mogao pretvoriti humanitarni centar u Nišu, Lazanski je rekao da je to državno bahaćenje kroz izjave određenih službenika američkog State Departmenta, uključujući i američke ekscelencije na ovim prostorima, povodom izjava američkih zvaničnika da bi Amerika trebalo da se jače vrati na Balkan, Lazanski je rekao da je Amerika odavno prisutna na Balkanu.
Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je previše rano govoriti o odgovoru Rusije na nove američke sankcije protiv Moskve, prvenstveno zbog toga što je neophodno vidjeti na koji način će nove restrikcije biti sprovedene.
Američki senat je sredinom sedmice glasao za nove sankcije protiv Rusije zbog navodnog miješanja Moskve u prošlogodišnje predsjedničke izbore. Moskva kategorično negira optužbe Washingtona.
U nastavku dnevnika ponovo domaće priče. Prijem dokumenata za upis učenika u srednje četvorogodišnje i trogodišnje škole za učenike koji imaju manje od 60 bodova počinje 19. a završava se 21. juna. Rezultati upisa bit će objavljeni 23. juna. U Republici Srpskoj, kao i ranijih godina, rezultati prvog upisnog roka za učenike koji su ostvarili tokom školovanja 60 i više bodova pokazuju da je najviše zainteresovanih za medicinu. Osim medicinske škole, interesovanje svršenih osnovaca vladalo je i za tehnička zanimanja i zanate. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Ubjedljiva većina učenika Banjalučke regije ipak je odlučila upisati medicinsku školu i gimnaziju, gdje su popunjena sva mjesta, kaže predsjednik aktiva direktora srednjih škola ove regije Kristina Mrđa.
Ostale škole sve imaju slobodno mjesto za naredne rokove. To je ekonomska škola Banja Luka, dalje elektrotehnička škola Nikola Tesla, građevinska muzička škola Vlado Milošević i ugostiteljska tehnološka škola, škola učenika u privredi, evo nije bio ni jedan kandidat.
Na području Prijedorske regije najpopularnija su tehnička zanimanja koja su većinom i popunjena u prvom upisnom roku. Svršeni osnovci izrazili su veće interesovanje i za zanate, istakla je predsjednik aktiva direktora srednje škola regije Prijedor Valentina Sovilj.
Ove godine su i zanati atraktivni, dosta učenika se raspituje. Pojačano interesovanje za obrazovni profil kuvar i konobar.
Veliko interesovanje za bijelim mantilima bilo je i na području Bijeljinske regije, gdje je u prvom upisnom roku u medicinskoj školi premašena kvota upisa, naglasio je predsjednik aktiva direktora srednje škola Bijeljinske regije Duško Đurić i dodao da se velikim brojem kandidata može pohvaliti i tehnička škola.
Mašinski tehničar tu ima nešto mjesta, tehničar drumskog saobraćaja također ima mjesta, tehničar logistike i špedicije ima mjesta, tako da se očekuje da ostala mjesta budu popunjena u dijelu junskog upisnog roka.
Po broju zahtjeva učenika Sarajevsko-Romanijske regije na prvom mjestu bila je medicinska škola, dok ju je u stopu pratila gimnazija. U tehničkim školama ostalo je 528 mjesta, rekao je predsjednik aktiva direktora srednjih škola ove regije Đurđe Mršević.
Trnu tehničku školu nije se još niko prijavio ni upisao, a u ekonomskoj školi upisao se ukupno 4 učenika.
Učenici koji ne uspiju da se upišu u željenu školu u prvom upisnom roku, novu šansu mogu potražiti samo u onim školama u kojima ostane slobodnog mjesta u drugom julskom upisnom roku koji počinje 3. i traje do 5. jula. Rezultati će biti objavljeni 7. jula.
U Šamcu je danas organizovan centralni doček s 650 učenika sa Kosova i Metohije i 50 nastavnika. Djecu su dočekali predsjednik Odbora za pomoć Srbima na Kosovo i Metohiji Milorad Arlov, načelnik opštine Šamac Đorđe Miličević i ministar trgovine i turizma Predrag Gluhaković.
Odbor za pomoć Srbima sa Kosmeta organizuje dolazak djece sa Kosova i Metohije već 6. godinu, a ove godine dolaze djeca iz višečlanih porodica iz gotovo svih srpskih opština i mjesta na Kosmetu. Ugostit će ih porodice i njihovi vršnjaci u Banja Luci, Prijedoru, Bijeljini, Trebinju, Novom Gradu, Gradišci, Prnjavoru, Laktašima, Derventi, Modriči, Šamcu, Brodu, na Palama i u Petrovu.
Mlada fudbalska selekcija Srbije počinje takmičenje na Evropskom šampionatu utakmicom protiv Portugala. Košarkašice Srbije večeras igraju protiv Francuske na Evropskom prvenstvu. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Na Evropskom fudbalskom prvenstvu za igrače do 21. godine u Poljskoj ekipa Srbije večeras igra prvi meč. Tim Srbije će u Bidgošću od 18 časova igrati protiv selekcije Portugala. Ekipa Srbije ima velike takmičarske ambicije, ali se sprema samo za prvi naredni meč, kaže član Eintrachta iz Frankfurta Mijat Gaćinović.
Treba da se koncentrišemo i da nam svaka utakmica da je gledamo kao finale, jer će stvarno tako biti, samo jedna prolazi grupu, možda dvije prođu iz naše grupe, ali nikad se ne zna, tako da moramo stvarno da uđemo od početka, samo da se koncentrišemo na Portugal, ima vremena za sve ostale.
Većina igrača tima Srbije, iako su veoma mladi kao i Gaćinović, nastupa u inostranstvu. Portugalci nisu izgubili takmičarski meč već 2 godine od finala prošlog šampionata u kojem ih je savladao tim Švedske. U grupi B su još Makedonija i Španija koje će igrati u 20:45. Na prvenstvu nastupa 12 ekipa podijeljenih u 3 grupe, a u polufinale će se plasirati pobjednici grupa i najbolja drugoplasirana ekipa. A na evropskom prvenstvu za košarkašice u Češkoj tim Srbije večeras igra drugi meč. Ekipa Srbije koja brani titulu šampiona odigraće derbi grupe C protiv Francuske koju su savladali u finalu prije 2 godine. Podsjećamo, Srbija je sinoć poražena od Grčke u prvom kolu, a igrači se smatraju da vremena za tugovanje nema. Evo šta je izjavila Nevena Jovanović.
Što se tiče daljih utakmica, svakako jedan jak protivnik Francuska, dobro znan iz prethodnih godina, i Slovenija koja ove godine i godinu pre na kvalifikacijama igrala zaista dobro i pokazala da je zasluženo ovdje, tako da vidjet ćemo korak po korak iz utakmice u utakmicu.
U ovoj grupi nalazi se i tim Slovenije protiv kojeg će Srbija igrati u ponedjeljak 19. juna. Pobjednici grupa plasirat će se u četvrtfinale, dok će timovi koji osvoje 2. i 3. mjesto nastupiti u 1/8 finala. U sportskoj rubrici još informacija da se muška odbojkaška selekcija Srbije plasirala na završni turnir svjetske lige. Ekipa Srbije je rano jutros po našem vremenu savladala tim Argentine sa 3:2 u prvom meču 3. vikenda u argentinskoj Kordobi. Srbija će večeras od 22 časa igrati protiv Bugarske, dok će sutra igrati protiv Brazila. Završni turnir svjetske odbojkaške lige biće odigran u brazilskom gradu Curitiba od 13. do 17. jula.
Danas je promjenljivo oblačno uz sunčane periode i malo svježije. Sutra će biti svježije sa kišom mjestimično. Detaljnije o vremenu meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima o 14 časova, u Kalinoviku izmjereno je 13 stepeni, Kneževo i Han Pjesak i Sokolac 15, Gradsko 16, Mrakovica 18, Rudo, Nevesinje, Srebrenica i Foča 19, Krupa na Vrbasu, Mrkonjić grad i Šipovo 20, Ribnik, Zvornik i Bjeljina 21, Višegrad, Novi grad i Srbac 22, Bileća, Banja Luka i Doboj 23, Prijedor 24 i Trebinje 26 stepeni. Sutra ujutru bit će svježije vrijeme i pretežno oblačno uz mogućnost za slabu kišu ponegdje u krajini. Tokom dana zadržava se pretežno oblačno vrijeme uz slabu kišu mjestimično, dok će u Hercegovini biti suvo, sunčane intervale i promjenjivu oblačnost. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 13, na jugu 17, najviša dnevna od 18 do 23, na jugu 27, u višim predjelima oko 14 stepeni.
Dnevnik je završen, hvala vam za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Povezivanje zakona o akcizama i odgovora na upitnik Europske komisije od strane Mladena Ivanića je neozbiljno, ocijenila premijerka Cvijanović.
DNS ponovo izabrao Marka Pavića za lidera stranke.
Nadležni obećavaju da će se situacija sa izdavanjem pasoša normalizovati. Građani i dalje čekaju putne isprave.
Mlada fudbalska selekcija Srbije počinje takmičenje na Europskom šampionatu utakmicom protiv Portugala od 18 časova.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Saša Prtenjak. Speaker Slobodanka Vujanić. Urednik emisije Ivana Frank.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.